Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkati. Pronesla podle známé Jiráskovy verze kněžna Libuše na adresu našeho hlavního města. Přiznejme si, kdo z nás četl staré pověsti české i poté, co opustil školní lavice a pamatuje si z nich něco víc než tuto větu. Svoje legendy a pověsti by ale národ znát měl. Jak to tedy zařídit? Spisovatel Miloš Urban staré téma přepracoval zcela po svém a přitom s neobyčejným citem pro atmosféru pohanského světa a poutavost vyprávění. Jeho Libuše mluví docela jiným jazykem. O knize Pole a palisáda s ním hovořil Vilém Faltýnek.
Tahle ta novela je netypická trochu pro vaši tvorbu. Vzniká ne jako ryze autorský, tedy původní námět, ale vzniká na známý námět z cizího popudu.
No, to je právě velice zvláštní. Malé skotské nakladatelství přišlo s projektem vydávat světové mýty, jednak ty velice známé, hlavně řecké a severské, v moderních verzích převyprávěné od vybraných autorů. Nakladatelství Argo, kde vydávám a kde pracuju, na tento projekt taky přistoupilo, začalo vydávat vybrané překlady a potom oslovilo mě, jestli bych to taky nechtěl zkusit, jestli bych nechtěl udělat nějakou českou pověst. To nebylo tak jednoduché, protože pověst přece jenom se v něčem od mýtu liší. Ale já jsem si nakonec řekl, přece jenom ta pověst první, ta o té Libuši určité rysy mýtu nese. Je tam archetypická situace, archetypické postavy a nějaké prastaré chování mezi mužem a ženou, které můžeme pozorovat až do dneška. Takže vlastně to některé ty aspekty mýtu splňuje. Proto jsem si teda vybral tu Libuši.
Tam je samozřejmě na rozdíl od různých zpracování, která známe, ať už je to Jirásek nebo Smetanova opera. Vaše Libuše je mladá dívka, která je vlastně úplně každému z nás důvěrně známá. Je to obyčejná mladá dívka, takové, jaké potkáváme kolem sebe. Proč jste ji udělal tak mladou?
Tak mladou jsem ji udělal určitě proto, protože mě mladé dívky a ženy zajímají víc než ty starší ročníky. A taky proto, že právě takový ten obraz, který jsme o Libuši měli a už třeba od dob obrození, že je to taková ta sošná žena a ty operní pěvky většinou takové bývají, tak to mě nikdy příliš neuspokojovalo. Říkal jsem si, to je hrozně strnulé. Já potřebuju napsat postavu, která je živá a hlavně postavu, která je velice chybující. To nesmí být člověk zkušený. A když jste říkal, že je to obyčejná mladá dívka, ona některé ty rysy samozřejmě obyčejných mladých dívek má, ale zároveň je velice odvážná, velice hrdá a taky má obrovský talent, má obrovskou intuici, což už by mohlo být skoro to předpovídání té budoucnosti.
Teď se podíváme do toho textu. Tady v místě, kde Libuše je tedy skutečně oslovena, aby se stala kněžnou, kdy tedy probíhá ten rituál té volby, tak ho popisujete takto. Otec něco řekl a ona se probrala z denního snění. Všichni starci, vladykové a obě sestry klečeli pod terasou, za nimi vojáci, obyčejní muži a ženy, otroci a děti. Jimž matky zapověděli hlučet. Skrz dým na ně neviděla, vítr poslaný stribogem svištěl přes palisády a metal jího do očí a pak výš, kolem vřetene trupu svantovíta hada a olbřímí rozkročené sochy Svaroga, velkolepého otce bogů i lidí. Kouzelníci monotónně odříkávali, co bylo předepsáno. Věděla, že jsou to sliby věrnosti, ale skoro je neslyšela. Ze štiplavého kouře se jí svíralo hrdlo. Dostala chuť na posilující víno svařené s heřmánkem a sušenými jablky. Chytila se za břicho, dostala závrať, bognice se s ní zhoupla sem a tam a bogové se rozletěly do stran jako hliněné poháry, když do nich v hodovní síni při zimních hrách narazí dobře mířená cibule. Tady je několik konkrétních momentů, kde se vás musím zeptat. Vymyslel jste si je, nebo jste je konzultoval s odborníky? Hrály se skutečně zimní hry s cibulí? Skutečně se tehdy pilo víno svařené s heřmánkem a sušenými jablky? Jak to bylo, nebo kde jste na to přišel?
Jsem přesvědčen, že se takovéhle hry provozovali a že se to víno pilo, i když pan Třeštík by asi řekl, že si hodně vymýšlím, ale na druhou stranu on je právě ten historik, který říká, že naše znalosti o historii jsou vždycky v podstatě fabulací určitou, že nikdy nevíme, jak to přesně bylo. Já jsem rozhodně nekonzultoval práce odborné, vědecké o tom, jak to tenkrát ve slovanském a nebo napůl keltském možná světě bylo. Jsou to v podstatě ty věci, které člověk jenom ví, co už má načtené z dřívějška, co někde slyšel nebo mohl vidět dokument v televizi. Ale já jsem tam nechtěl tady ty pravdy v uvozovkách, které prostě máme o té době a o těch lidech, protože by mě to hrozně svazovalo. A takhle jsem měl prostě možnost si mnohem víc hrát. A pokud Indiáni v Latinské Americe a v Jižní Americe ve středověku našem a možná i ve starověku hráli míčové hry, tak proč by se tady nemohli hrát kuželky s cibulí?
A já se ještě zeptám na ty bogy. Proč jste změnil bohy v bogy?
Tak já mám jednak s tím slovem Bůh trošku problém, protože se tak nějak považuji za věřícího člověka a cokoliv jiného, než je ten náš velký Bůh jediný, pro mě už není Bůh, takže je to taková možná přecitlivělost jazyková. A potom samozřejmě bohové jsou právě v té mytologii severské nebo té řecké, a protože ti slovanští jsou podle mého velice málo známí ve světě a dokonce i u nás, tak jsem si říkal, že bych chtěl je ještě něčím ozvláštnit, dát jim punc výjimečnosti. Tak tam mají to G.
Nenapadlo vás zpracovat tímhle způsobem další české legendy? Neuvažoval jste o té možnosti pokračovat ve stopách Alojza Jiráska?
Byly takové návrhy od kolegů v práci a od mé redaktorky. Ta mě říkala, já bych hrozně chtěla číst Dívčí válku v tvém podání. A já jsem prskal a bránil jsem se a říkal jsem, to by bylo strašně krvavý, to ne, to ne. Ale v podstatě mě to potom zaujalo a řekl jsem si vzít ty staré pověsti české a přepsat je po svém by mě asi strašně bavilo. Ale nechtěl bych to dělat do šuplíku. Myslím si, že by musela přijít velice vážně míněná zakázka a musela by tam být určitá jistota, že se to dostane mezi lidi. To bych jako nechtěl psát, aby to bylo na maličký náklad. To by mi nestálo za to. A potom jsem se doslechl, že snad ale jsou autoři současní, kteří tohleto dělají a já bych tedy rozšířil jejich řady, no bylo by to ještě na důkladném zvažování.